Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht unë jam me kryetitujt. Fondet për projekte kapitale nuk pëndohen çdo herë në mënyrë të qelluar, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Kreu i Partisë Demokratike në Shqipëri, Ulzim Basha, insiston se nuk do të ketë zgjedhje më 30 qershor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, Ulzim Basha, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka dalje nga kriza politike në këtë shtet, pa u ndëshkuar personat që sipas tij kanë kapur shtetin me krim të organizuar dhe korrupsion, dhe se ky është kusht i panegocueshëm i opozitës. Zoti Basha ripërsëriti se zgjedhja më 30 qershor nuk mund të ketë me një parti të vetme. Intervistën me zotin Basha e ka realizuar korrespondentja jonë në Tiranë, Gresa Kraja.
Zoti Basha, Shqipëria ndodhet në një ngërç politik. Cili është vizioni dhe kompromisi juaj për daljen nga kjo krizë?
Kriza politike ka tre dimensione. Ka kapin e gjithë pushteteve në një dorë, pra autokracinë, është një si autokracia. Të gjithë pushtetet janë në dorë të një njeriu, qeveria, parlamenti, drejtësia, mediat janë të kapura nga i njëti pushtet. Ekonomia është monopolizuar dhe është në duart e të njëjtit pushteti, dhe publikimet më të fundit të gazetës prestigjioze të gjermane Bild dëshmojnë se kemi jo thjesht kapje të këtij shteti nga krimi, por shkriljen e krimit, partisë në pushtet, qeverisë dhe institucioneve shtetërore në një. Zgjidhja e kësaj krize politike nuk mund të kalojë thjesht vetëm nga një marrëveshje rëndomt politike me një pazar mes palësh. Nuk mund të ketë zgjidhje të kësaj krize pa drejtësi dhe pa edhe në fund pandëshkueshmërisë se politikanëve të lidhur me krimin dhe kriminalëve që së bashku kanë zgjisur procesin politik, kanë vjedhur zgjedhjet, kanë devijuar vullnetin popullor dhe kanë prodhuar themelet e kësaj krize, një parlament i legjitim, një qeveri legjitime, të dalë jo nga vota qytetarëve, por nga diktati i krimit organizuar me paratë drogës dhe të krimit, dhe që si rezultat vazhdon të mbetet peng interesave kriminale dhe private në vend që të shërbejë interesave publike.
Pse mendoni se bojkotimi i zgjedhjeve, por edhe bojkotimi i mandateve në kuvend është zgjidhja e duhur për Shqipërinë?
Ne përfunduam se qeni një fasadë, një kuvendi tashmë të faktuar si produkt i diktatit të krimit. Provuam për afro 2 vite që brenda këtij kuvendi të bënim reforma të duhura për të shkatëruar këtë lidhje midis politikës dhe krimit, këtë shkrirje në një të pushtetit me krimin. E nisëm me Komisione Hetimore Parlamentare për rolin e politikanëve kryesor në vend në kthimin e Shqipërisë në një bazë të krimit dhe të drogës, dhe komisionet spari u refuzuan, pastaj u sabotuan. Ndonse kushtetuta e thot qartë që është drejta opozitës të ketë hetimet tilla parlamentare. Thetonte këto dosje të famshme që tashmë kanë dalë, përgjimet, një pjesë shumë e vogël e përgjimeve janë bërë publike, dhe vumë re që përmes kapjes prokurorisë pushteti, qeveria, arriti jo thjesht nga dalsonte, por praktikisht t'i stoponte investigimet, hetimet e dosjes 339 fraksion 1 dhe dosjes 184, që është vjedhja e zgjedhjeve në Dibër dhe vjedhja e zgjedhjeve të vitit 2017 nga funksionarët më të lartë Partisë Socialiste në Bashkëpunim me Krimin. Vendimi ynë, pa dyshimi pa precedent, u zbulua t'ishte vendimi i vërtet, sepse tashmë gjithë bota e ka parë se Parlamenti Shqiptar, qeveria shqiptare, nuk janë produkt i votës popullit, po janë produkt pikërisht i shkrirjes në një të qeverisë, partisë në pushtet dhe krimit organizuar.
Bashkësia ndërkombëtare në Shqipëri ka kërkuar që kjo krizë të zgjidhet me një dialog. Po ashtu kryeministri Edi Rama ka ftuar për një dialog. Cila është përgjigjja juaj ndaj një ftese të tillë?
Ftesat për dialog që bëhen për syefaqe apo akoma më keq për propagandë nuk janë ftesa, por janë përpjekje për të hedhur hi syve njerëzve. Në krizën aktuale në Shqipëri është e qartë se shkaktari kryesor është pikërisht zoti Rama, i cili për pushtetin e tij, për karrikën e tij, ka lidhur një pakt me krimin, çka faktohet edhe nga këto dosje hetimore 339 184. Disa gjëra dalin qartë nga këto dosje hetimore, megjithëse vetëm pak minuta janë zbardhur. E para, që në Shqipëri zgjedhjet janë vjedhur në gjithë territorin, nga Durrësi në Dibër, nga Shkodra në Lezhë, në Vlorë dhe kudo rrjetet kriminale kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste për të vjedhur zgjedhjet. Së dyti që vjedhja e zgjedhjeve është bërë me gjitha metodat, me blerjen e votave, me mbledhjen e kartave të identitetit, me ndalimin e votuesve të opozitës për të shkuar për të votuar, me friksimin e tyre, me presionin nga administratës publike, me përdorimin e policisë së shtetit, pra janë përdorur të gjitha metodat për të vjedhur dhe manipuluar zgjedhjet. Së treti që në këtë proces ka qenë përfshirë e gjithë kupola shtetërore dhe e gjithë administrata shtetërore. Pra nga kryeministri, tek ministrat, tek deputetët, tek zëvendësministrat, sa i përket kupolës politike, nga drejtorët e administratës, drejtorët e policisë, tek polici thjesht, tek mësuesi thjesht, që kërcënoheshin në bukën e gojës nëse nuk shërbenin si kamikaz politik, si militant për të vjedhur apo për të marrë dhe blerë vota për partinë pushtet. Pra, ajo që ne mësuam nga Bildi, radiografia që Bildi i bëri procesit zgjedhor në Shqipëri, është që nuk kemi të bëjmë më thjesht me një shtet të kapur nga krimi, kemi të bëjmë me një shtet të shkrirë në një me krimin organizuar. Ndaj asgjë nuk do ta zgjidhë të krizë pa ndëshkuar hajdutët e votave, qofshin kriminal të rrugës apo politikan të bërnjish me krimin. Ky është një kusht i panegocjueshëm, jo thjesht për opozitën. Por në qoftë se nuk arrim këtë, nga kjo krizë do të shkojmë në një krizë tjetër akoma më thellë.
Zoti Basha, megjithatë, edhe pse presidenti i vendit i anuloi realisht datën e zgjedhjeve, Partia Socialiste insiston se do t'i mbajë zgjedhjet. Cili do të jetë reagimi i Partisë Demokratike?
Por ne është fare qartë 30 qershori nuk është një datë zgjedhjesh. Votime ka edhe në Korenë e Veriut. Për lirinë e demokracisë flet edhe Maduro i Venezuelës. Dhe procese fars mban edhe Berd Muhamedovi i Turkmenistanit. Po këto nuk janë standarde perëndimore. Nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën. Nuk mund të ketë zgjedhje me një kandidat. Pra çfarë zgjedhësh ajo kur ti ke një kandidat? Kjo na kthen pas në kohën e sundimit të diktaturës së Enver Hoxhës. Nuk bëhet fjalë për një proces zgjedhor. Nuk ka zgjedhje me 30 qershor. Ka një tentativë të një partie të kriminalizuar nga një kupol njerëzish që kanë braktisur interesin publik prekosh, kanë braktisur dhe interesin e socialistëve thjesht, dhe që i shërbejnë vetëm karrikës pushtetit pra, dhe pasurimit tyre, dhe për këtë interes janë në bashkëpunim të ngusht me një grusht kriminalësh dhe një grusht oligarkësh grabitqar. Është një kupol njerëzish që kanë shtënë në dorë gjithçka në vend, pushtetin, pasurit, buxhetin, drejtsinë, institucionet, mediat, dhe duan që përmes një procesi farë zgjedhor tani të kapin edhe pushtetin lokal, të kapin pra të gjitha pushtetet.
Zoti Basha, faleminderit për kohën.
Faleminderit ju, kënaqësi.
Intervistën e plotë me Zotin Basha e gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga buxheti i Kosovës për këtë vit për projekte kapitale janë dar 770 milion euro. Megjithatë, nga kjo vlerë për 6 muajt e parë të këtij viti janë shpenzuar vetëm 126 milion euro. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës pranojnë se vlera e shpenzimeve është e ulët, derisa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se orientimi i mjeteve të dedikuara për këtë qëllim jo në të gjitha rastet është i qelluar. Hëllësit në cilë Nadije Ahmeti.
Qeveria Republikës së Kosovës ka shpenzuar afër 126 milion euro për projekte kapitale në 6 muajt e parë të këtij viti, nga 770 milion euro sa janë dedikuar me buxhetin e këtij viti. Vlerat më të mëdha materiale nga ky fond janë shpenzuar për mirëmbajtje, zgjerim dhe rehabilitim të magistraleve, renovim të stadiumeve, parqeve e të tjera. Muharrem Shahin, zëdhënës në Ministrinë e Financave, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se totali shpenzimeve kapitale vlerësohet se nuk është i kënaqshëm dhe kjo ka ndodhur për shkak të procedurave të prokurimit në 6 mujorin e parë, ndërsa pritet që shpenzimet kapitale të rriten gjatë 6 mujorit e dytë. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Muhammed Sadiku, konsideron se projektet e realizuara në infrastruktur janë të dobishme pasi Kosova ka qenë izoluar nga korridoret ndërkombëtare, por megjithatë ai thotë se qeveria Kosovës duhet të zvogëlojë dinamikën e investimeve për këto qëllime.
Definitivisht Kosova ka nevojë për shumë gjëra, ka nevojë për asfalt, ka nevojë të luftojë varfrinë, ka nevojë të zhvillojë sektorin privat, por para së gjithash ka nevojë ta fuqizojë krekin ligjor.
Profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se në mungesë të një plani afatgjatë të zhvillimit, qeveria Kosovës se mjetet i orienton në infrastrukturë.
Kosova shquhet në shkallë të lartë të korrupsionit, e sidomos shumë evident korrupsioni në infrastrukturë. Padyshim nuk kam dhe një informacion konkret sa i përket kësaj, por duke marë parasysh përvojat nga e kaluar dhe akuzat që i në bërë kryesisht ministrive të infrastrukturës, dhe janë shumicën e rasteve zhvatje buxhetit të Kosovës në këtë fushë.
Edhe Muhamet Sadiku shprehet se në realizimin e investimeve të rëndësishme kapitale nevojitet transparencë dhe llogaridhënie. Transparencë kjo që vazhdimisht ka munguar dhe ka krijuar hapësirë për dyshime për keq përdorim të mjeteve buxhetore.
Ka vend për kritika, sepse ne duhet të shqiptojmë se si po i qeverisim këto projekte të mëdha, si po realizohen tenderet, si po implementohen tenderet, në çfarë rrethanave po fitohen tenderet dhe a ka llogaridhënie.
Ndryshe, Berim Ramosa i thekson se autoritetet kompetente duhet të financojnë projektet e cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik, rritjen e punësimit e rrjedhimisht uljen e varfërisë. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë paraqitur shqetësimet për nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik, konkretisht tek të nderet për infrastrukturë rrugore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara janë kundër përgjigjur Iranit pas rrëzimit të një droni amerikan duke nisur sulm kibernetik, kanë raportuar mediat amerikane, duke cituar zyrtar të SBS, The Washington Post dhe Associated Press. Kanë thënë se sulmi kishte cak sistemet kompjuterike të gardës revolucionare të Iranit. Hulseit Nasiel Mimoza Sadiku.
Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se SBA-ja ka nisur sulm kibernetik ndaj sistemeve kompjuterike të ushtrisë iraniane më 20 qershor, vetëm disa orë pasi Irani rrëzoi një dron amerikan. Washington Post dhe Associated Press, duke cituar zyrtar të paidentifikuar amerikan, raportuan se ky sulm është kryer me miratimin e presidentit amerikan Donald Trump. Megjithatë, zyrtarët e mbrojtjes së SBA-s refuzuan që të konfirmojnë këto raport. Portime. Sulmi kibernetik vjen pasi Trump fillimisht miratoi, pastaj anuloi sulmet ajrore ndaj disa caçeve brenda Iranit, duke thënë se kundërpërgjigja për dronin e rrëzuar nuk do të ishte proporcionale dhe se sulmet e tilla do të mund të çonin në humbjen e jetëve të ushtarëve dhe civilëve iranian. Trump tha se në vend të sulmeve, SBA-ja do të vendosë sankcione të rënda ndaj Iranit më 24 qershor, por nuk dha më shumë detaje. Por presidenti Trump së bashku me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo duket se kanë zbutur gjuhën e ashpër që kove të fundit kanë përdorur ndaj Iranit. Presidenti tha se është i hapur që të arrijet një marrëveshje shpejt me Iranin, që sipas tij do ta ndihmonte Republikën Islamike të rimbekëmbej nga kriza shkatëruese ekonomike, që në mas të madhe është shkaktuar nga ndalesat financiare të vendosura nga SBA-ja. Washington Post ka raportuar se Trump ka autorizuar komandën kibernetike të SBA-s që të sulmoj kompjuterët ushtarak iranian, pasi më 20 qershor, Garda Revolucionare Islamike e Iranit rrëzoi një dron amerikan. Teherani ka thënë se droni po fluturonte mbi territorin e tij, përderisa Pentagoni thotë se droni ishte mbi ujrat ndërkombëtare në momentin kur është rrëzuar. Associated Press ka cituar dy zyrtarë amerikan të kenë thënë se sulmi kibernetik ka pasur përcak sistemin kompjuterik të gardës së Iranit. Ndërkaq Washington Post raporton se sulmi ka shkatëruar mundësinë e kompjuterve për të kontrolluar raketat dhe lëshimin e tyre. SBA-ja e fajson Iranin për sulmet ndaj cisternave të naftës në xhirin Persik dhe xhirin e Omanit. Irani, në anën tjetër, mohon çdo përfshirje në këto sulme.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 6:16, deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.